Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v najbližších 15 minútach vám ponúkneme podnety na zamyslenie, a to v správe z apoštolskej vizitácie v Írsku. V osobitnej rubrike si priblížime osobnosť pátra Michala Lacka.
Toto vám dnes prinášajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán, Írsko. Dnes boli zverejnené výsledky apoštolskej vizitácie v Írsku. Pred dvoma rokmi v pastierskom liste írskym katolíkom z 19. marca 2010 oznámil Svätý Otec zámer vykonať apoštolskú vizitáciu írskych diecéz, reholných inštitúcií a seminárov. Reagoval tak na medializované prípady zneužívania detí a mladistvých niektorými členmi miestnej cirkvi, ktorú listom súčasne vyzval na nastúpenie cesty hlbokej duchovnej obnovy.
Vyzývam vás všetkých ako Boží ľud v Írsku, aby ste premýšľali o ranách spôsobených na Kristovom tele, niekedy bolestivých liekoch na ich ošetrenie a zahojenie a o potrebe jednoty, lásky a vzájomnej podpory v dlhom procese obnovy.
Vizitácia sa začala v novembri 2010 a jej výsledky boli zverejnené dnes, 20. marca. Dokument s názvom Sumár výsledkov apoštolskej vizitácie v Írsku, odsúhlasený vatikánskymi dikastériami, ktoré vizitáciu viedli, obsahuje aj niektoré indikácie zo strany Svätej stolice.
Svätá stolica nanovo vyjadruje pocit zdesenia, ktoré Benedikt XVI vyjadril v liste írskym katolíkom, ako aj blízkosť a porozumenie, ktoré viackrát prejavil obetiam týchto hriešných a trestných činov, spáchaných kňazmi alebo reholníkmi.
Vizitácia, ktorá mala charakter pastoračný, mohla na jednej strane potvrdiť závažnosť nedostatkov, ktoré viedli v minulosti k nesprávnym vyjadreniam a reakciám aj zo strany biskupov a reholných predstavených, ako aj k hroznému fenoménu zneužívania neplnoletých. Na druhej strane sa jasne potvrdilo, že od 90. rokov sa urobili rozhodujúce kroky vpred, ktoré viedli k väčšiemu povedomiu problému a hlbokým zmenám v spôsobe, ako sa s ním vysporiadať. Dôrazne sa odporúča, aby biskupy a reholní predstavení pokračovali v ich záväzku porozumenia a pomoci obetiam zneužívania.
Pokyny uvedené v dokumente Ochrana detí z roku 2008 uvádzajú zapojenie veriacich do cirkevných štruktúr na poli prevencia vzdelávania, úzku spoluprácu s občianskými orgánmi v záujme včasného hlásenia obvinenia, ako aj stále spojenie s Kongregáciou pre náuku viery, nakoľko je to v jej kompetencii. Tieto normy sa ukázali ako účinný nástroj na prešetrenie obvinení zo zneužívania a na zvýšenie vnímavosti celého kresťanského spoločenstva v oblasti ochrany detí a mladí.
Ďalší bod dnes zverejneného dokumentu uvádza, že zvlášť užitočné sa ukázalo overovanie uplatňovania smerníc v jednotlivých diecézach a reholných inštitúciách. Odporúča sa, aby toto overovanie pokrylo čo najrýchlejšie všetky diecézy a reholné inštitúcie a mohlo byť pravidelne opakované.
Biskupi a reholní predstavení v spolupráci s Národnou komisiou pre ochranu detí musia vytvoriť opatrenia na riešenie prípadov kňazov alebo reholníkov, na ktorých bola podaná žaloba, ale aj tých prípadov, ktoré boli pozastavené. Rovnako by sa mali stanoviť pravidlá s cieľom uľahčiť návrat do kňazskej služby kňazom, ktorí boli falošne obvinení, a zabezpečiť primeranú pastoračnú starostlivosť o kňazov alebo reholníkov, ktorí boli uznaní vinnými zo zneužívania.
Vizitácia seminárov docenila úsilie formátorov a pozornosť, ktorá sa venuje intelektuálnej, ľudskej a duchovnej formácii. Pre zlepšenie kvality prípravy sa odporúča klásť dôraz na to, že má byť inšpiráciou skutočnej kňazskej identity. Ďalej posilniť zodpovednosť kritérií na prijímanie do seminárov, ako aj zavedenie hlbokej formácie v oblasti ochrany detí a mladistvých do akademického štúdia.
Každý reholný inštitút je vyzvaný zabezpečiť trojročnú formáciu na prehĺbenie zakladajúcich charizmiem a prostredníctvom vhodných prostriedkov oživiť v komunitách aspekty života spoločenstva, modlitby a apoštolskej misie. Inštitúty sú vyzvané k pastoračnej otvorenosti voči tým, ktorí znášajú následky zneužívania.
Vizitácia ďalej ukázala, že bolestné udalosti posledných rokov otvorili mnohé zranenia aj v katolíckej komunite. Na druhej strane v tomto ťažkom období sa prejavila aj neustála životaschopnosť viery írskeho ľudu. V tejto súvislosti je aktuálnou výzva k jednote v cirkevnom spoločenstve, spoločenstve medzi biskupmi, medzi nimi a Petrovým nástupcom, medzi biskupmi a kňazmi, vrátane pastírov a laikov, diecéznych štruktúr a komunít zasveteného života.
Nakoniec sa odporúčajú niektoré pastoračné priority, ktoré by mohli usmerňovať obnovu. Formácia v obsahu viery, docenenie postavenia laikov, úloha učiteľov náboženstva, otvorenosť k hnutiam a združeniam, vernosť učiteľskému úradu cirkvi. Dokument tiež pripomína, že Svätá stolica a írsky biskupy už začali spoločnú reflexiu nad aktuálnym stavom diecéz s cieľom urobiť diecézne zariadenia spôsobilejšími odpovedať na dnešné poslanie cirkvi v Írsku.
Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach dáme slovo Markovi Durlákovi, doktorandovi na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Priblíži nám osobnosť pátra Michala Lacka, ktorý v roku 1945, keď mal len 25 rokov, odišiel na štúdia do Ríma, netušiac, že sa na Slovensko už nebude môcť vrátiť. Zajtra si pripomenieme totiž 30. výročie úmrtia tohto jezuitu, profesora na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, konzultora prípravnej komisie pre východné cirkvi na druhom Vatikánskom koncile, ako aj spoluzakladateľa Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme a dlhoročného spolupracovníka našej redakcie.
21. marca tohto roku uplynie 30 rokov od náhlej smrti významného slovenského kňaza, jezuitu, gréckokatolíka, profesora, žurnalistu, vedca a hlavne človeka s veľkým srdcom Michala Lacka. Pripomeňme si v krátkosti jeho život a dielo. Narodil sa 19. januára 1920 v Krásnej nad Hornádom. Po gymnaziálnych štúdiách v Košiciach vstúpil do spoločnosti Ježišovej. Filozofické štúdie absolvoval v Záhrebe, v roku 1945 odišiel do Ríma, kde pokračoval v štúdiách na Pápežskej Gregoriánskej univerzite, na Štátnej univerzite La Sapienza a na Pápežskom východnom inštitúte. Hoci pokrstený rímskokatolík, mal v srdci veľký zápal pre kresťanský východ. Takže po súhlase svojich predstavených prijal byzantsko-slovanský obrad a bol vysvetený ako gréckokatolícky kňaz. Z tohto zápalu vyplýva aj jeho vedecká a publikačná činnosť na tému byzantskej misie svätých Cyrila a Metóda na Veľkej Morave. Jeho doktorská práca mala názov Pápeži a Veľká Morava v 9. storočí vo svetle dokumentov pápežskej kúrie. Napísal množstvo štúdií, v ktorých sa venoval výskumu písma Hlaholiky a Cyriliky, otázke slovanskej liturgie, ktorú slúžili svätý Cyril a Metod, skúmal, či svätý Cyril bol tiež biskupom, keďže jestvujú mnohé staré vyobrazenie a ikony, ktoré ho predstavujú v biskupskom rúchu. Napísal knihu s názvom Svätý Cyril a Metod, ktorá má viacero vydaní. Okrem vlastných vedeckých štúdií písal recenzie ku knihám iných autorov, ktorí sa venovali cyrilometodskej otázke. V roku 1983 vyšla na Slovensku kniha Dejiny katolíckej cirkvi od Hertlinga. V závere knihy je pripojená časť, ktorej autorom je Michal Lacko, s názvom Dejiny kresťanstva na Slovensku. Ďalšou srdcovou záležitosťou Michala Lacka bol ťažký údiel gréckokatolíckej cirkvi v Československu po jej násilnej likvidácii v roku 1950. Hoci on sám bol v tom čase už v Ríme, takže nezažil tento úder na vlastnej koži, stalo sa tak isto zásahom Božej prozreteľnosti, aby mohol v slobodnom svete informovať Svätého Otca, vatikánske kruhy i širokú verejnosť o tom, čo sa u nás deje. S veľkým záujmom prijímal každú informáciu, ktorá prišla z domova, zvlášť v časopise Mária, ktorý vydávali slovenskí gréckokatolíci v Kanade, uverejňoval články o ťažkom položení gréckokatolíkov doma, o väznených biskupoch Gojdičovi a Hopkovi, ako aj o kňazoch, ktorí sú vysídlení aj so svojimi rodinami v severných Čechách. Všetkých povzbudzoval k vernosti a vytrvalosti aj za cenu obety. S obrovskou radosťou prežíval obnovu gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968, o čom takisto informoval v Ríme i v zahraničí. Aj keď politická situácia u nás neumožňovala ani naďalej aby sa cirkev doma rozvíjala v plnej slobode, Michal Lacko mal veľké srdce pre Slovákov v zahraničí. Bol spoluzakladateľom Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, všemožne pomáhal slovenským emigrantom v Ríme a sprevádzal po Ríme našich pútnikov. Rím poznal veľmi dobre a dokázal veľmi živo a zaujímavo rozprávať pútnikom o histórii a pamiatkách večného mesta. Páter Michal Lacko má veľký podiel na tom, že v roku 1980 bola pre gréckokatolíckych Slovákov zriadená samostatná gréckokatolícka eparchia v Kanade so sídlom v Toronte. Zistil totiž, že medzi slovenskými vysťahovalcami je asi 25% gréckokatolíkov, lebo z východného Slovenska bolo vysťahovalcov do Ameriky oveľa viac než zo stredného či západného Slovenska. Katolícka hierarchia v Amerike bola prevažne írska a talianska. Nemala pochopenie pre východný obrad, kde sa na miesto latinčiny používa staroslovenčina a kde aj ženatý človek môže byť kňazom. Páter Lacko videl naliehavú potrebu urobiť čosi pre týchto veriacich, aby sa na novom kontinente nestratili nábožensky ani národne. Jeho činnosť medzi nimi mu získala vďačnosť Slovákov, ale vyvolala žiarlivosť a nevraživosť u tých, ktorí Slovákom nepriali. Jeho nepriatelia dosiahli to, že mu bolo zakázané chodiť medzi slovenských gréckokatolíkov v Kanade a Amerike, čo ho nesmierne ranilo. Neskôr bol tento zákaz zrušený, lebo sa ukázal ako neopodstatnený. Smrť pátra Lacka prišla náhle. Prišlo mu zle, praskla mu aorta. Lekárom sa jeho stav nezdal kritický. Keď však zistili, že mu praskla aorta, uvedomili si, že operáciu musí vykonať iná nemocnica. Kým ju našli, bolo už neskoro. Zomrel na operačnom stole, kde vlastne vykrvácal. Keď ho šli operovať, bol pri vedomí a tak sa opýtal, nedala by sa tá operácia odložiť? Zajtra majú prísť za mnou študenti, ktorí budú robiť doktorské skúšky a ja by som ich nechcel sklamať. Jeho veľký priateľ, dnes už nebohý biskup Pavol Hnilica, charakterizoval Michala Lacka týmito slovami. Páter Lacko bol skutočne tvor spoločenský, ktorý mal rád ľudí a rád ich videl veselých a šťastných. Bol samý žart a spev, mal veľkú zásobu vtipov, žartov a piesní. Jeho priateľ a krajan, monsignor František Fuga, ktorý pôsobil v Kanade, ho prehovoril, aby tieto veselé príhody spísal. A tak vznikla veľmi zábavná knižočka s názvom Najkrajšie klapancie. Po pohrebe sa uskutočnilo spútočné stretnutie Lackových priateľov. Pri stole prehovoril aj páter Kolvenbach, ktorý medzi iným povedal aj to, že teraz okrem smútku máme aj povinnosť nájsť nového profesora. Vtedy sa ku mne naklonil jeden spolubrat, ktorý mnoho rokov pracoval na Pápežskom orientálnom inštitúte a povedal: profesorov môžu nájsť aj 100, ale druhého pátra Lacka nikdy. To bol človek, ktorý sa zodral v práci pre iných.
Vážení poslucháči, na záver ešte dodajme, že pátrovi Michalovi Lackovi bude v sobotu 24. marca venovaná konferencia v Centre spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach. Týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.